Богдана Забурская кошт. Кошт. Пролог. Ян глядел на экран, пакуль той не починал угаснуть. На опошнем фото Яна стояла каля раки, и ружовая сукенка мяко колыхалась на ветры. У их школе яе кликали Кася. У гэтым имени была и яе шлихетская гонорнас. И тая дистанция, якую Яна умела трымаць нават у натоўпе одноклассников. Гэтаё имя пасавала ёй больш за ўсе іншыя. У ім чулася рэха старадаў, ніх сідзіб і нейкая прараджаная вартас. Ён успомніў вечар пасля апашняга званка. Берак ракі, вагнішча, якая здавалася тады пачаткам велізарнага, без канца гажыцца. Кася тады сідзела крыху ў баку ад усіх, і ад блізкі агню танчылі ў яе вачах. Ён памятаў, як падышоў да яе. И як Яна на імгненне перастала быць недасяжнай панай, стаўшы проста дзяўчынкай, як і таксама было трохі страшна перад будучыняй. Цапер паміж тым берагам і гэтым бліндажом лягла бездань у цэлае жыццё. Ён паправіў аўтамат і прыхінуўся да халаднай сцаны. Ён відаў, для яе ён цапер, частка сілы, якую яе сям я не прымала стагадзямі. Яна не прасіла яга змяняць бок, не ладзіла сцэн. Кася была вышэй за гэта. Яна проста замаўчала, адгарадзіўшыся сваёй праўдай, як крапасным мурам. Ён не спрабаваў яе пераканаць. Ваенны чалавек, ён разумеў значэнне вернасцы так жа вастра, як Яна разумела значэнне памяці свайга роду. Два розныя кодэксы ганару, дзве ў партасцы, народжаныя на адным школьным двары. Цікава, падумаў ён, хаваючы тэлефон у кішэню, ці памятае Яна тую рэчку. Ці для яе ўсё, што звязана са мной, цапер таксама пахне гарам і чужой фармай? Ён не чакаў адказу. Ён проста хацеў, каб нёдзё за яе бездакорнай паставай і гордым пазіркам захавалася месца для тага хлопца, які калісьцы прынёс ёй на берак ахапак рачных квітак. Гэтая памяць была адзіным, над чым не мілі ўлады, ні загады, ні межы, ні сама вайна. Частка Ай, Алесь, глава 1. Папел ды крэйда. Папел. Бетонная цемра бліндажа пахла парахам, сырой землёй і халодным металам. Алесь сидзеў на скрыні зэ пад снарадаў, выцагнушы стамлёныя нагі, аблепленыя зацвердзёлым брудам. Пазірк яга застыў на маленькім агеньчыку газавай гарэлкі, але бачыў, ён зусім іншая. У яга не было яе фотаздымкаў. Толькі памяць, якая, нібы старая стужка, пракручвала апошнія кадры за яе профілю ў сіцыве. Кася на тых здымках была ў васабленім паспеху і вытанчанасце. Вось Яна ў эстэцкай кавярні з этомікам вершау. Вось у элегантнай бежавай сукенцы на фоне галёры. Яе свет быў напоўнены святлом, пахам дарагай парфумы і беспікай, дзе самай вялікай турбатай быў выбар колеру феранак або складанас навай пэйосы для фартэпіяна. Менавіта так здавалася Алесю. Алесь прыкрыў вачы, і холад бліндажа на імгненне адступіў, саступаючы месца ўспаміну 20-гадавай даўніны. 20 гадоў таму. Травень. У класе панавала задуха. Санца безлітасна залівала парты, прымушаючы пыл танчыц у паветры. Настаўніца нешта манатонна тлумачыла пра лагарыфмы, але Алесь яе не чуў. Ён глядзеў на Касю. Яна сидзела на перадзе, ідэальна роў, натрымаючы спіну. Гэтая пастат заўсёды выдавала ў ёй прараджаную шліхецкую гаднасць. Кася была бунтарам, якага немагчыма было зламаць дробнымі школьнымі правіламі. Пакуль увесь клас спрабаваў уратавацца ад гневу матэматыцы, Яна спакойна малявала ў шытку складаныя графічныя ўзоры, ігнаруючы лічбы і графікі. Ёй было сумна. Яна жыла ў свіце мастацтва ды гістарыі, дзе кожны рух меў значэнне, а алгебра была толькі непрыёмным фонам. Яна ўжо тады была чужой для гэтай шэрай будзённасцы, незаўраднай, гардай, недасяжнай. Але як жа Яна дратавала ягады іншых аднакласнікаў гэтай сваёй незвычайнасцу, сваім паглядам скрозь іх, своем нежаданнем тлумачить свая, же учинки нават калиёй вымауляли настаўнікі. Вось як весцы, сябе, задзя учынай, якая адначасова могла не блытац паміж сабой мане ды паліц за школьным платам, наўпрост на вачах класнай. Ды рабіц усё гэта так, нібыта, так і павінна быць, за выглядам сапраў, днай шляхцанкі. Цапер! Рэзкі гук далёкага выбух устрасяну землю, і зэбэлік на плечі Алесе пасыпаў ся пісок. Ён расплюшчыў вачы, вяртаючыся ў сваю рэчы і снасць. Тут не было месца для мастацтва ці доўгіх роздумаў. Тут быў свет шырага бруду, ірванага жалеза і пастаяннага чакання смерці, якая магла прыляцаць за любога баку.